Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност в ефира на Радио К2 да чуем мнението и да разберем позицията на доктор Антон Койчев, съветник от СДС в Столичния общински съвет. Здравейте, доктор Койчев.
Добър вечер. Здравейте.
Радвам се да ви чуя и веднага по най-важния въпрос, според мен. Какво се случва в СДС след вашата конференция, на която лидера Божидар Лукарски беше преизбран? Той поднесе извиненията на загубените избори. Какво се случва при вас?
Не само поднесе извинения, но и поиска прошка.
Точно така.
За грешките, които е направил или които той чита, че е направил.
Но вие си го преизбрахте.
Очевидно резултата показва, че е получил прошка от мнозинството от делегатите на конференцията.
Така. Какво се случва в СДС сега? С какво се занимавате и как се готвите? Защото най-вероятно още от първия ден след отминалите избори, вие сте започнали да се готвите за следващите парламентарни избори.
Точно така. В момента сме в фаза на активна дискусия относно нашата бъдеща коалиционна политика, относно въобще базисните фундаментални политики, които от тук нататък Съюз на демократични сили ще устоява. Част от тях, разбира се, бяха заявени на самата конференция. Вие вероятно сте проследили по-подробно какво се е говорило. СДС смята да имитира един процес, който е според нас е много важен. Това е да започва една дискусия за новата национална доктрина на България. Тъй като след като постигнахме така или иначе с големи усилия и то на всички участващи в политическия процес през 90-те години нашите основни национални цели, членството в НАТО и Европейския съюз, ние сякаш в момента може абсолютно без една оформена и национална кауза.
Да.
Разбира се, имаме дискусии по ред други въпроси. Организационно, знаете, че ние не сме парламентарно представени, което затруднява нашата дейност.
Да.
Нямаме субсидия, това също е обект на много оживени разговори, обект на преструктурирания. Тоест, така или иначе, ние ще работим вече в режим на извън парламентарна опозиция. Но това няма да ни попречи да правим политики, защото политиката не е само единствено в парламента и в изпълнителната власт.
И да, ама е много важно, откъде ще се издържат?
Вижте, председателът ми заяви, че ще направи усилия, и не само той, разбира се, за законодателна промяна, разбира се, това ще случи така, че ние ще зависим от председателно представените партии, да имаме коалициите, които имат 1%, да могат да ползват трудната си база. Не да имат субсидия, разбира се, това е просто недопустимо. Така че при една разумна политика на оптимизиране и свиване на разходите, при редовно изплащане на членския внос, както разбира се от дарение, ние ще сложим да се справим. Смятам. Макар и с едно доста сериозно затягане на колана, казано по-популярно.
Така е, така е. В какво състояние са организационните структури? Защото най-важната част от дейността на една партия, това е нейното организационно състояние.
Да, точно така е. Смея да твърдя, че от всички така речено демократично пространство, от дясно пространство, е доста така особено предполагание. СДС, заедно с БСП и ДСБ, имат структури, които са в най-добро състояние, макар че естествено има известна фрустрация в нашите структури.
Да, да.
От изборен резултат, но все пак те продължават да са живи, активни са. Все пак изборите минаха доста скоро и те бяха преведени в едно състояние, така че да дадат максималното от себе си.
Да.
А сега другия въпрос е, защо се получи този резултат. Може би вината естествено търсим само единствено най-вече в нас. Може би не сме се умели да формулираме ясно откроими политики, може би сме могли да направим повече за въпреки, че СДС даде всичко себе си, да има обединение в дясно, но все пак това са процеси, които не са зависели само от нас.
Е, това е най-главната причина, обединението
да,
в дясно.
Да, това е най-главната причина, но все пак аз смятам, че една политическа сила, а един човек въобще в частния си живот, когато претърпи някакъв неуспех или не се умее да постигне това, което си я поставя като цел, трябва първо и основно да търси причината в себе си.
Да, да.
За това може би по-правилна дискусия да се насочи върху това. Дали ние сме се умели да формулираме ясно изразени политики, които да отговарят въобще на съвременно състояние на страната. А вече коалиционните за младежта, разбира се, това е важен въпрос, но това е малко по-вторичен сравнение с този за политика.
За вас специално партията от десницата, той се оказва не толкова вторичен, ами почти първичен и приоритетен. Защото помним 90-те години, помним след това как се развиха събитията и виждаме какво се случва днес. Да, непрекъснато имаме вождове в дясно и всеки вожд си заделя своето парче, за да си направи своята партия. В крайна сметка губи избирателя.
Какво? Имаме да, доста дълга история, но и такива с една самоубийствена устойчивост на разцепване и създаване на десни проекти, която сякаш се въртим в един омагьосан кръг, който наистина трябва да сложим край, тъй като избирателите ни прощават в моменти, в които се обединим, после отново се повтаря същия този безумен цикъл и така до безкрайност.
Тъй като вие сте старат, първат партия след промените в България, някак най-ви подхожда и да подавате ръка и да търсите общи действия. Смятате ли, че това е възможно на този етап сега, след изборната загуба? Кои са партиите, с които ще се опитвате да поддържате коалиционни отношения, за да може десницата на следващите избори да се яви в един друг формат? Формат, който да удовлетворява търсенето на вашите избиратели.
Въпросът за формата има на две страни. От едната страна е лидерския дебат и лидерските разговори, които очевидно са натвалени с много тежки междулични взаимоотношения, обиди или пък борба за някакви вид налагане и доминиране на едно вид на друго. А другия по-важният въпрос е между самите избиратели.
Така?
Защото ако нещо може да се случи положително долу някакво обединение, това е от хората отдолу. На тях всички ме омръзнало, като преди малко казах, от тази самоубийствена устойчивост на създаване на нови проекти и разцепления. И няма да е далеч ден, в който те сами ще потърсят някаква форма на обединение. Надяваме се лидерите да бъдат адекватни на тази ситуация. Сега, ако трябва да бъдем обективни, можем да кажем, че СДС и в предизборната кампания преди това беше партия, която наистина общото държа най-толерантно и се опитваше най-много да се старае да не изгаря основите между останалите десни партии, но не срещахме общо взето някаква особена отзивчивост и чуваемост от страна на другите лидери. А какво ще случи по-нататък, зависи много от форумите, които предстоят, особено този в ДСБ, какво ръководство ще изберат, какъв курс то ще предприеме. Да. Знаете, те също изживяха много така болезнен каталог, като отказа на Христо Иванов да се обедини с тях. Сред предовите членове са част от ръководството, които ние имаме много добри междуличностни взаимоотношения и контакти. Има така една доста натрупана горчивина, те все още не са изживели от това. Затова трябва малко време да се помисли много сериозно по въпроса, да се помислят новите въобще базисни фундаменти, върху които ще се осъществява обединението.
Да, да. Аз не знам какво чакате от ДСБ. Там сякаш проектите вървят повече към Христо Иванов и Да България, отколкото към СДС. Разбира се, това много зависи и от персоните, които ще си изберат те начело на партията. Но като че ли вие повече последните тук месеци намирахте стиковка с ДБГ. Хубаво, ама след изборите не чувам нещо общо да мислите и нещо общо да създавате. Прекъснахте ли връзките с тях и на какъв хаос е?
Не са прекъснани, но виждате доста така различно състояние и кондиция, в която двете партии.
Така?
От тревога наблюдаваме процесите в ДПГ, напускането на някои знакови лица от тях, отлагането на форуми по-късно. Разбира се, това са техен вътрешен партиен проблем и ние не можем да се намесим, но просто наблюдаваме с тревогата, която се случва. И мислим, че те не са достатъчно добра кондиция, да намерят вътрешни сили, да се умеят да се консолидират върху определени политики и персони, които разбира се да ги представляват.
Да.
Това можем да кажем като лично мнение и виждане на членовете на СДС в София за ДБГ.
Калкулирате ли възможност СДС като първопроходника на демократичните промени в началото на прехода в следващите избори да се явява самостоятелно?
Тази възможност никога не може да не бъде калкулирана, но тя по-скоро към момента е нереалистична. Въпреки че има и подобно гласа в том, в контекст на остяване някакво физиономия, да видим точно къде сме самостоятелно и така. Не са лишени от логика тези аргументи, но смятам, че тази позиция в момента трудно може да се устоява и да доведе до нещо полезно.
Да, 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 да.
Говоря като ефект от участие в изборите и разбира се, парламентарно представителство.
Организацията в София е една от най-големите на СДС,
да,
с най-дълга практика. Какви позиции отстоявате вие в столичния общински съвет? Защото още взето тона се дава от София на останалите структури по страната. С кого си сътрудничите и на кого сте опозиция?
На Столичния общински съвет групата на Шуматския блок, която искам да подчертая, е абсолютно единна към момента и консолидирана. Винаги отстоява позиция на конструктивна опозиция, спрямо управляващо в ГЕРБ. Това значи това. Извън това звучащо като клише определение, това е точно така, това е с пълно съдържание.
Така?
Всички политики, които са в интерес на гражданите на София и са добре аргументирани, ние сме устоявали, сме гласували за тях и сме участвали в вземането на решение, тяхното провеждане, както с идеи, в диалог, така и с работа в комисии, така и с позиция по въпроси, които най-много вълнуват гражданите на София. И веднага давам за пример. Групата на Хрватския блок, например, беше против застрояването с високи сгради.
Да.
До Парадайз център, ние гласувахме против, бяхме един от 13 човека, които гласуваха против. Освен това, ние бяхме и против застрояването на така нареченото западно направление по булевард от Александров, тъй като всеки един от нас знае много добре, че отговорността, която носи като общински съветник, ние се избраме да направим живота на хората по-лесен и да даваме всичко себе да го подобряваме, а не да го затрудняваме.
Да.
И още редица други решения, както разбира се, подкрепили и групата на ГЕРБ в решения, които в интерес на гражданите, които биха довели до добри практики, защото естествено има и такива.
Много голям проблем за София е продължаващото презастрояване на комплексите. Визирам като последни събития Младост, защото там най- като че ли бурно върви процеса. Каква е вашата позиция на СДС в София по този много тежък проблем за столицата?
Вижте, ситуацията в Младост е много показателна от гледна точка на това, че съвсем справедливото недоволство и мога дори да се вземам силно гняв на гражданите на Младост, довери от там, че се избра едно още по-лошо решение.
Така?
Аз виждам сегашния екип на петицата, която всъщност вкара района в един застой, в един абсолютен тупик, въпреки че се афишираха като защитници на запазване на зелените площи. Проблемът е много сложен. Той е комплексен. Той не може да се реши от един районен кмет.
Да.
Тук е въпрос на окателно инвестиция в Народното събрание. Тук е въпрос на удължаване срока на реституционни претенции. Тук въпрос е да се балансират интересите на инвеститорите, защото някой от гасна партия не може да останем изцяло против всяко застояване и всяка частна инициатива. Така че, според мен, гражданите на Младост не може да ги сърим, но като констатация го казвам, не направиха добър избор. Напротив, и се надявам, че те се получат тази своя грешка, водени от еуфорията за нещо ново и че нещата се случат така, отключва на информация най-вероятно, те просто бяха подведени.
Да, да.
Но това е демокрацията, не може да следи нищо. Vox populi, vox dei.
Да, да. А понеже си говорим за позициите, които заемате, днес буквално бомбастичната новина от вчера, позицията на руския президент Путин по отношение на българската азбука, която била преминала през Македония, предизвика много реакции в Народното събрание. Какъв е вашия личен коментар на тази реплика на Путин?
Вижте, личният ми коментар може да бъде доста дълъг и прощен, но все пак ще се огранича само до няколко неща, които аз считам, че са важни.
Така?
Ако проследим историята на българо-руските отношения в вековете, от момента на освобождението и преди това, ние ще видим, че има няколко константни неща.
Така?
Като отдавайки почет на хилядите руски войници, които са паднали така ли, че за свободата на България, пренебрегвайки имперските интереси на Русия към проливите, топите, морете и че ние сме били част от това, това е ясно. Винаги в решителни моменти руската имперска политика е била против интересите на България. Тоест, това са обективни факти, исторически доказани, каквото и да говорим, това е просто продължение на това нещо.
Да.
Трябва, разбира се, да разграничаваме руския народ, руската култура, богата руска душевност от руската имперска политика. Това са две различни неща.
Да.
Значи, ние можем да имаме, смятам, чудесни отношения с руския народ по различни форми, но не можем по никакъв случай да се съгласим, а и аз също не бих съгласил с подобни домове на руската имперска политика. Това е просто един штрих от цялата тази тенденция, която продължава век и половина назад.
Да.
А разбира се, самото изказване, това е смешно и показва, разбира се, аз дали съм речен, мисля, че президента Путин не е информиран, няма приятелите с пара, напротив, той е казан от цивилизационно, той много добре знае кой е създал славянската азбука, кой е дал въобще писменост
на да.
По 120 милиона.
Нашата държава адекватно ли действа в случая?
Не съм чул определена позиция, изключая на блогове и така.
Не, имаше официална позиция на външния министър и на...
На външния министър имаше официална позиция.
И на премиера.
И поста в Фейсбук. Да, имаше позицията, още не е адекватна, тя е премиера, не може да бъде и по друг начин. На подобна реплика. На такива неща трябва да се отговаряме, но трябва да има някаква хиперреактивност и да изпадаме в някаква крайни русофобски позиции.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря на вас. Надявам се да познавам лично.
Да, ще се радвам. Доктор Антон Койчев, съветник от СДС в Столичния общински съвет.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио 2.